Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И от студиото на Радио К2 с втората част на обзора на днешния информационно-публицистичен ден. Сряда, 18 декември 2013 година, с моите събеседници, гости в студиото, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов и Пламен Владимиров. Да продължим още малко с темата за световното лидерство и как се вписваме ние в нея, защото, ще ви кажа защо ви моля да погледнем още веднъж световната практика. Тук зараждат се нови политически проекти, изгряват лъчезарно, с огромна светлина и хоп, лека по лека стихнат. Един, два, три, доста такива политически проекти. Защо се случва така, че много бързо изгарят в политическата битка, в политическата борба, в политическото ежедневие всички тези проекти? Анастас Стефанов.
За да стигнем до някакъв, поне аз така се обяснявам, елементарен извод, трябва да достигнем, трябва да започнем с мисленето на това, че световната демокрация, либерална демокрация, такава каквато се е превърнала тя, е станала много по-забързана и динамична, с много по-голям натиск отдолу. Тоест, ерозирайки институциите, имайки все по-малко доверие в институциите, защото това е световен проблем на демокрацията. Ние изхъбяваме по-бързо и лидерите, които я оглавяват.
Да, така е.
Ние изхъбяваме по-бързо политическия авангард, персоналния политически авангард. И смятам, че това е, че това до някъде е резонен отговор на това, че и да има лидери, ние ги изхъбяваме съществено бързо. И другото, което е, вижте, имаме лидери, имаме такива относително устойчиви лидерства, не само в либерално и демократично общества. Тоест, в един момент ние сме справени пред тази дилема, която е дебат на политологична теория от десетилетия, че либералната демокрация в един момент се явява, че не е безалтернативна, а напротив. Тоест, съществуват общества, които се развиват добре и провеждат някакви реформи и без наличните, така да се нарече, златни либерално-демократични правила. Тоест, може би проблема за лидерството се крие в някакъв системен елемент. Тоест, демокрацията също ще трябва да претърпи някаква реформа сама по себе си, за да се появи и нов тип лидерство, по-издръжливо. Поне аз така го...
Току-що получавам новина, частично е блокирано движението по булевар Цар Освободител при Министерския съвет, като движението се пренасочва по Дундуков заради антиправителствен протест. Група от около 60 души протестират на площад Независимост. Те скандират оставка и свирят на вувузели, свирки, бият барабани. Един от протестиращите е издигнал голям плакат с надпис «Партийните дотации за инвалиди». Протестиращите държат и голям плакат с оставка и развяват български флагове. Полицейското присъствие в района е засилено, като и около самите протестиращи разположена редица от полицаи. Това е ежедневната картина в България вече 6 месеца. За протестите говорихме. Да продължим с партиите. Днес получихме данните от последното проучване на Gallup International, ако изборите бяха днес. БСП би получила 22,8%, ГЕРБ 18%, ДПС 6,1%, Реформаторския блок 4,8%, България без цензура Николай Бареков 2,1%, Атака 1,8%, Националния фронт за спасение на България 1,6%. Това са резултатите. Да се опитаме да ги интерпретираме тази вечер в студиото на Радио К2. Анастас Стефанов.
Добре. Може накратко това, което на пръв поглед. Да. Значи, на пръв поглед, според мен, ставаме свидетели на една относително устойчива тенденция в последните 6 месеца. Да. Тоест, пак някаква вид дихотомия, по-моему, така както аз се разсъждавам, не знам защо се не там ме влече. Тоест, имаме център, който задава някакъв политически дневен ред отдолу, който иска оставка, иска промяна и така нататък, но същевременно имаме непрекъснато изкарване национални данни, които не искат тази оставка. Тоест, искането на оставката означава да имаме 25, примерно за ГЕРБ, все по-намаляваща подкрепа за управляващото мнозинство, най-вече за БСП, тъй като в тази конфигурация обикновено тя носи негативите.
Да,
ние това не го наблюдаваме.
Тук и двете управляващи си запазват.
Напротив, да, и от тази конфронтация в последните 6 месеца като най-ясна разграничителна линия и като най-голяма жертва виждаме президентската институция.
Да, много падна рейтинга на президента. Аз не погледнах тук колко.
Мисля, че по изводите на Галъп това са критични нива. Доколкото...
Фактически от края на управлението на
господин Желев.
Така?
Във втория мандат, когато действително стойността на недоверие и доверие са били по-ниски, отколкото сега. От тази гледна точка може да говорим за така, тези нива, които виждаме в момента при господин Плевнелиев. Всъщност, веднага след изборите, така наречения конформистски вот в България, който съвсем не е малък процент, премина от бившите управляващи ГЕРБ към БСП. Разбира се, в първия един месец тази периферия, която бяха успели да натрупат БСП в рамките на последните няколко месеца, така периферия, дължаща се до голяма степен на вода против управляващите, именно ГЕРБ, те я загубиха още на първия месец, тази периферия, но все още конформистския вод и вероятно още дълго време ще стои в полза на социалистическата партия. Тази разлика от близо 5% всъщност ни дава и така повод за размисъл каква различна конфигурация бихме могли да имаме в 43-то Народно събрание.
Ако изборите са сега.
Това, което наблюдаваме съвсем ясно, по-моему, е, че се оформят два големи блока, ако, разбира се, имаме избори. И то е от една страна на сегашните управляващи в лицето на БСП на ДПС и от друга страна друг голям блок между ГЕРБ и реформаторския блок, който така застават и двете партии категорично в опозиционна поза.
Само че...
Момент само да довърша. Нито един от тези два блока, вероятно, няма да има абсолютно мнозинство да управлява.
Необходимото мнозинство, не абсолютно. Всички са много далече от абсолютното мнозинство. Абсолютно мнозинство е 2/3.
Не.
Необходимото мнозинство е 121.
Абсолютно мнозинство е 121.
Не. По конституция и по българската политическа система абсолютно мнозинство означава 2/3.
Това е квалифицирано мнозинство.
Да, абсолютното мнозинство и квалифицираното едно и също в България.
А в такъв смисъл?
Да, а необходимото мнозинство е 121. Значи те са далече и от необходимото мнозинство, за да управляват самостоятелно
двата блока. Нито БСП и ДПС, нито ГЕРБ и
реформаторския
блок. По тези данни, които наблюдаваме, може би няма да имат това мнозинство необходимо, както вие коректно отбелязахте. Тук се задавах вече големия въпрос, че отново някои от малките партии, в случая, които имат шанс да прехвърлят 4%-та бариера, в случая Атака, Националния фронт за спасение на България и Бареков, независимо от това колко от тях и с колко ще преминат 4%-та бариера, вероятно отново ще бъдат балансер в
съвършенството. Те трябва да наклонят везните, за да се състави правителство.
Фактически тази роля, която в момента има Атака, на субект, който държи златната акция и така нататък, просто може да бъде заменена от друг субект. Но така категорична промяна в тази конфигурация няма. Разбира се, не трябва да изключваме факта, че ГЕРБ и реформаторския блок може да се договорят с трети партньор на никой.
Да, разбира се.
Но просто казвам, че имаме два големи блока и всъщност пак малките...
И необходимостта от малка партия.
Да, пак малките ще решават всъщност съдбата на
следващото. Непременно трябва да ви попитам нещо, да ви попитам и после ще продължим разсъжденията. Защо се получава такава голяма разлика между данните ето на Gallup International и да речем на Alpha Research?
Значи, да, първо, данните не са с драстично разминаване, категорично.
И как разликата при момент. Вас... Разликата в Gallup International между БСП и ГЕРБ е почти 5%.
При 3% статистическа грешка на всяко едно число.
Да, а при Боряна Димитрова е 0 цяло и нещо.
Близо 1%. Да. При статистическа грешка от 3%, това не можем
добре,
да кажем, че е огромна.
Добре, и все пак, защо има такава разлика? Значи, на какво се дължи?
Първо, може да има методологически различия при задаването на въпросите. На второ място пак ви казвам, значи, ако приемем, че има 3% статистическа грешка, то това означава, че практически тези партии могат да бъдат в паритет.
Да.
Има една по-голяма така, по-голямо различие в данните между Gallup International и Alpha Research, и тя е на въпроса необходими ли са според вас предсрочни парламентарни избори. Тук има съществена разлика в задаването на въпрос, бих искал да уточня. При Gallup International, данните с които, така, аз, към които аз имам някаква принадлежност, при тях въпрос е дихотомен, за трети път спомена между тази дума днес. Въпрос е дихотомен, а именно според вас необходими ли са предсрочни парламентарни избори? Така наречения стандартен отворен въпрос, да, на който се отговаря с да, не. При този отговор се наблюдават основности около една трета за оставка, около 40% против оставка, останалите няма да гласува.
Няма мнение.
При данните на Alpha Research се наблюдава друга методология на задаване на въпрос, и то е тип затворен въпрос. Според вас кога е най-добре да бъдат проведени предсрочни парламентарни избори? На първо място веднага. На второ място с изборите за Европейски парламент, и на трето място на редовната дата. Процента, който изкарват колегите от Alpha Research, доближава 80% на това, че хората искат предсрочни избори. Но в действителност прави се една агрегация между двата отговора. Съответно, веднага и заедно с изборите за Европейски парламент. От това се получава тази голяма действителна разлика, която не може да се обясни с статистическа грешка. Но много е важно всички социолози да бъдат коректни и отговорни към този продукт, който изкарват. И действително това са разлики в методиките, и те трябва да бъдат обяснявани. Да. Защото при различно задаване на самите въпроси се получават различни отговори, и мисля, че това не е тайна за абсолютно никой.
Много е правил господин Ганев, защото
Гордон,
който малко се е занимавал с такива данни, знае, че изчислителните проценти по принцип се броят отделно за всеки един от отговорите, т.е. тук са събрани кумулативно.
Да. Също така е необходимо да уточним положението на реформаторския блок. 4,8 като блок или сума от процентите на отделните партии
тук
в него?
Това също методологическа особеност, специално при реформаторския блок, и това е по проста причина, че голяма част от респондентите посочват партиите, които са част от реформаторския блок. А именно Демократи за силна България, Движение на България на гражданите имат по проценти нещо. Като спонтанно отговарят малко над 2% спонтанен отговор реформаторски блок. Това, което, нали, ние и мисля абсолютно всички социологически агенции правим, е именно да агрегираме всички тези стойности, за да получим някакъв потенциал, който има действително реформаторския блок, ако той се яви в тази му форма на избори. Значи този спад, който наблюдаваме,
да,
в реформаторския блок...
Да, точно
сега
да попитам, защо има спад в изследванията на Gallup International, миналите и сегашните?
На миналото изследване зелените попадаха като част от реформаторския блок. В това изследване ние ги изкарахме, защото те вече ясно заявиха, че няма да се явят заедно в коалиция с реформаторския блок. Зелените този месец, те попадат в графата други, набират на спонтанен отговор, набират 0,7. Тоест, ако прибавите към този резултат 0,7%, който
отива
сме дали...
Отиваме вече към 6.
Отиваме вече към резултата, който беше
от миналото изследване.
Тоест, не можем да кажем, че при реформаторския блок има съществен спад.
И понеже заговорихме за реформаторския блок, да продължим с него. Много заклинания за единство, много заклинания, че са се получили от грешките си, от опита си и така нататък. Ето, че има пак проблеми. И то проблеми пак от естество, каквото сме наблюдавали и досега.
Да, и вижте ключовото
обаче, че реформаторския блок беше с претенцията да обедини личности от новото поколение в автентичното дясно по условие. Обаче това проблем се появи все пак като условие на междупоколенческо ниво. Защото какво прави госпожа, нека така да го изрази като собствено анализаторско мнение. Имаме оттегляне на Иван Костов, за да отпуши дясното в един момент, но имаме човек, пребивал в кабинета на ОДС и в последствие активно ангажиран в дясното и неговите разриви многобройни.
И до ден днешен действащ политик.
Според мен нямаше как. И ние много пъти като анализатори призовавахме, че това ще бъде проблем. Чисто организационно, лидерско същество. Те казваха, че нещата ще се взимат с консенсус. Обаче в българската политика консенсус може би е най-невъзможното и най-абстрактно нещо. И за съжаление се потвърдиха тези.
За момент прекъсваме и след това ще продължим отново студиото на Радио К2.
Радио К2.
Мен Клара Маринова. И в студиото на Радио КД продължаваме с моите гости, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров. И така, какво се случва в Реформаторския блок, какви са вашите прогнози, какво от тук нататък с партиите и с блока като цяло?
Предизвикателствата, пред
които е изправен Реформаторския блок, не са един, не са за подценяване. Неведнъж сме коментирали и с други колеги, че така, тази мрежа, да ги кажем, от политически субекти, какъвто е Реформаторския блок, и тази все още неизяснена до голяма степен организационна структура, която има Реформаторския блок, те първо ще поражда много проблеми. Разбира се, първите проблеми вече бяха породени, но това далеч не означава, че с това ръвение на синьо единство от Реформаторския блок фактически нещата тръгват неизменно надолу. По мое мнение, единствената възможност за Реформаторския блок от тук нататък е той да върви към сериозна интеграция помежду си и в крайна сметка това не е всичко да завърши в един политически субект. В противен случай, дори да се бъде постигнат някакво съгласие, някакъв консенсус на национално ниво, т.е. лидерите на ДСБ, на Движение България, на гражданите, на другите партии да стиснат ръцете и да кажат, ние се явяваме заедно на избори. Това няма да бъде достатъчно. По една много проста причина, че на местните структури, в Варна, в Пловдив, си представете, това са хора, които вземат тези места, ръководните позиции на тези места, които са буквално някои от тях са от десетилетия.
Да.
Тези хора, между СДС, между ДСБ, Движение България, гражданите също, имат конфликти, които не са отнесили от вчера. Много трудно тези хора...
И най-страшното е, че те са персонални конфликти и най-трудно се преодоляват.
Именно, да. Много е трудно тези хора да ги накараш всички, по всички места, да стиснат ръцете, да се мобилизират и да вървят към така едно добро представяне на изборите. Защото представете си няколко апаратни игри, които ще спънат някои организации в самия ход на кампания. В крайна сметка за никой не е тайна според мен, че избори се печелят с организации. Естествен. И с структури и така нататък. И затова си мисля, че единственият път на Реформаторския блок, това е към максимална интеграция и съответно разпускане на партия и създаване на един политически субект.
Той точно това ги противопоставя. Разпускането на организациите и тръгването към единен политически субект. Това е водоразделът. Това е нещото, което раздели синьо единство от останалите. То разделя и поколенията.
Тук трябва да внесем едно много важно уточнение, поне според мое мнение. Разликите в това отношение не са между партиите. Има разграничителните линии не са партийни. Там разграничителните линии са персонални.
Така е.
Защото няма партия, която да каже нито ДСБ, нито Движение България на граждани, нито СДС. Няма партия, която категорично да заяви, ние не искаме да отиваме към друга партия. Има отделни представители.
ДСБ категорично го заявяват.
Не е така. Не е така.
И как не е така?
Не е така, просто има представители от ДСБ, които искат да се върви към федеративност.
Нито един публично не го е изразил.
Не,
вие може да ги познавате в личен план и те пред вас да си споделят. В публичен план двама говорители има основни. Радан Кънев и Петър Москов. И двамата категорично срещу разпускането на партиите и създаването на единен субект.
Аз не казвам, че някой от лидерите въобще и на трите партии, и на петте партии е говорил да това се разпуска партия, да се отива към един политически субект. Въпросът е, че Радан Кънев, председател на Демократите за силна България, е именно този мотор, който говори за по-сериозна интеграция между субектите. Никой не може да се позволи на този етап да каже, разпускаме партиите и създаваме един политически субект.
Позволяват си го синьо единство.
Синьо единство просто нямат партия. Нали разбирате, че това има единствения им ход.
Партия си имат.
Не, имам при тенят структури, нямат нищо такова. Не. За тях единственият възможен вариант от тази цялата ситуация е единна партия. Просто причина, че те ще спечелят най-много от това нещо. Нали? Това е съвсем логично. Въпросът е, че не може нито председателя на ДСБ, нито председателя на Движение България на гражданите, нито председателя на СДС да каже разпускаме партията.
Не.
Въпросът е, че много голяма част от тях говорят в посока на това, че трябва да се върви към интеграция. И ясно е каква е последната точка на интеграция.
Най-страшна е първата точка на интеграцията. Когато ще стане дума за това кой ще бъде лицето и втората крачка, кой да бъде в листите и кой да води листите.
Това е
най-тежкият проблем.
Затова започнах моето изказване с това, че пред Реформаторския блок има огромни предизвикателства и те въобще не са малки.
Те са огромни и те са наследени.
Въобще не са маловажни.
Те са огромни, те са наследени и в тия 20 години не са преодолени нито веднъж в полза на общност на интереси.
Но това не означава, че няма да бъдат преодолени.
Да, но да бъдат.
Ако говорим...
Пламен Владимиров.
Нещата от гледна точка на перспектива, като прогноза, мен ми се струва, че самия факт, че за 6 месеца Реформаторския блок успя да привлече най-голямо внимание, точно когато станаха неразборилите и разцеплението в момента, така на черта е много светло бъдеще пред, на този етап пред тази политическа потенциална коалиция и решителният момент, разбира се, ще е европейските избори, защото според мен, ако не вкарат евродепутат, което не е никак малко вероятно към днешна дата, то въпросният проект ще приключи.
Анастас Стефанов.
Със сигурност, от гледна точка на развитие на демократичната политическа култура, не би следвало да не гледаме със симпатия на това, което се опитва да се конструира дясно, тъй като той без това беше си устроила една 12 годишна вътрешна война.
Да.
Обаче, сякаш това изведнъж като много рязка граница изпреварва времето си. Политическата култура и на десни избирател е се свикнала да персонализира.
Да, да, така е.
А реформаторския блок се забави прекалено много с персоналния отговор, защото така по-лесно се поднасят и идеите. Ние от 6 месеца говорим за тия предизвикателства и в момента си устройваме същия разговор и правим и констатираме същите проблеми. Проблемът е, че остава много малко време и че имаше един 6 месечен период относителна латентност на това политическо тяло. Това според мен е проблема. Много малко проблеми бяха решени и остават същите.
Проблем ще бъде и така, скритата симпатия и скритите пожелания за успех на протестиращите от страна на реформаторския блок и отказа публично да припознаят себе си в протестите и протестите да припознаят своето политическо лидерство в реформаторския блок. Това е също един въпрос, който всички сме наясно как изглежда, но никой не иска гласно да го каже. Че реформаторския блок подкрепя протестите и че протестите дават енергия на реформаторския блок. Да, но явно напатили се, грубо казано, от стари вражди и наслоения, те някак срамежливо подхождат дори и към този въпрос. И изведнъж от такава срамежливост и недоизказани мисли, недоизказани намерения, ще се стигне просто буквално след някой друг ден до реденето на листи за евровота и там ще станат големите битки, ако не се преодолеят преди това в персонален план, но мен ми е трудно да прогнозирам, че ще успеят да ги преодолеят. И така в изследванията на социологическите агенции все по-ярко започва да присъства Николай Бареков с България без цензура. Какво е бъдещето на този проект, който се появява сега и очевидно ще участва в евроизборите и следващите парламентарни избори, когато и да са те? И още един въпрос, разбира се, за патриотичните формирования, за да приключим разходката по конспекта партии.
Ами, добре, аз ако мога да почна от общото към частното. Тоест, да. Според мен, разликите между резултатите на социологическите агенции не са в А-група. Там не са съществени. Тоест, това, което ни показват резултатите от социологическите агенции, че основната битка ще е големите да се бият да привлекат малките. Към този момент, сякаш проблемите за ГЕРБ са повече, защото евентуално ще влезнат повече малки партии, които са открити врагове на ГЕРБ. Ако така мога да се изразя, ако трябва да боравим с политически възможности. По отношение на България без цензура, аз там откорявам един много силен момент. Първо, има ясно изразено лидерство. Второто, от чисто идейна страна, лидерът не се срами да покаже, че са нужни и леви, и десни, и всякакъв вид мерки. Тоест,
не се срами от популизма.
Не е само популизъм това, между другото. И другото, което е, все пак партията по условие трябва да акумулира някакви обществени интереси. Тоест, ние сме свидетели, че последното десетилетие, може би, партии се появяват изведнъж някакси, без да се изгражда каквото и да е. Това сдружение някакси, което се появи като първо като телевизионен формат, за което никой не беше тайна, че е с бъдещи политически цели. Все пак успя да набере някаква, според мен, немалка социална база. Тоест, видя се, имаш
имаше някакъв девиантен подход към конструирането на, това, на този бъдещ политически субект, който според мен ще даде някаква преднина на, на да. Господин Бареков. Въпросът е, че това, което е като най-сериозно политическо предизвикателство е, тъй като той е помнен много като журналист, той да скъса политическото поведение, да се отдалечи от журналистиката.
Към... Но пък за, за сметка на това, той за себе си има мощна медийна структура, която също.
Именно заради това трябва шанс. Да се. Защото това е някакси ремарке на миналото, разбирате ли?
Ремарке на миналото, обаче, както не. Успява да манипулира.
Аз говоря за политическо поведение.
Както успява да манипулира и да внушава телевизия, радио, вестници, никой друг не може да се похвали с такава медийна, с такъв медиен комфорт, с какъвто той може да се похвали.
На времето, господин Борисов, какъвто медиен комфорт имаш като управленец.
Но собствена телевизия нямаш. Единствено Волен Сидоров чрез телевизия успя да влезе в дома на всеки българин и чрез телевизия успя да привлече много гласове. Така че да му гарантират присъствие в парламента. Вече този модел сме го видяли, че действа.
А по отношение между другото на националистическите формации,
да.
Тъй като сме в някакво предаване на обобщението, според мен големия печеливш от 2013 година и своеобразен политически късметли е Волен Сидоров.
Е, да, но ето в данните социологическите 1,8
това
е паднал.
Това са данни, които не са в предизборна ситуация.
Да.
Ние януари месец всички вадеха политически некролози, на, образно казано, на партията на господин Сидоров.
И за няколко месеца отново.
Той е изключително интуитивен. Не само, че не влезе с етнонационална риторика, влезе с социално-икономическа.
Да.
Отново загуби значителна подкрепа заради това, че не беше рязка и радикална опозиция в настоящото Народно събрание. Отново се генерира проблем, който той
наливаше вода в тъмната мелница.
Тази пара непрекъснато поднася някакви
може, от които той запомни. Така, може би, че в конъюнктурата той знае как да, не, той, да действа в конъюнктурната ситуация.
Интуитивно превъзхожда така е. Нормалните либерални играчи.
Понеже горе-долу с това приключваме изследването, което се опитахме да коментираме на Gallup International, да се върнем към основния въпрос с какво изпращаме 2013 година и какво ще остави тя като отпечатък в политиката, в икономиката, в обществото, в държавата. Оставка, извадила съм си тук най-популярните думи, които съм прочела и чула в тази година. Оставка, задкулисие, олигархия, мафия, монополи, морал, а през последните месеци и бежанци. Това са според мен термините на 2013-та. Бихте ли ги обяснили? Първо, защо това са термините? И второ, те дават ли отговор на въпросите на българското общество? На къде през 2014-та?
Само едно изречение.
Димитър Ганев.
Забравяте ли, че всяка една дума е наситена с негативен смисъл? Няма нито едно нещо, което да е положително. Всяко едно от тези неща, така е, да. Говорим за него с отрицание. Това е много, много неприятно. Като констатация.
Извинете. От статите, ли обществото, без ревизъм. Пане Владимиров.
Аз ще акцентирам върху началото на следващата година, защото тя ми се струва, имаше един много важен момент в нея. В резултат на протестите, които бяха февруарските, Борисов подаде оставка. Именно този акт така придаде едно самочувствие на улицата, че може да диктува дневния ред на обществото, дневния ред на парламента, на политиката въобще и че във всеки един момент може да свали дадено правителство, ако пожелае. А за все пак господин Борисов имаше имиджа така насилен, силов политик, непоклатим в продължение на 3 години и половина, лидираш в всички социологически проучвания по това време. И така, края на настоящия юнския, така наречен юнски протест и това, че така властта не са подаде на уличния натиск, не подаде оставка, според мен ще има като последица, като реакция така отслабване, може би, на тази илюзия, че във всеки един момент улицата, когато активирането на улицата във всеки един момент може да преобърне наопаки политическия живот в страната. Именно поради тази причина очаквам, че през така в следващата 2014 година, ако има протести, те ще бъдат, разбира се, в началото с зимата свързано с социални, но те ще бъдат по-скоро по-малотбройни, единични, не такива мобилизиращи, които фащат цялото общество и освен всичко друго, и че през 2014 година така вече институциите ще бъдат в центъра на вниманието през следващата година.
С падащия рейтинг почти на всички институции, не знам как ще станат център на...
Практически на всички.
Практически на всички, да. Да, и църквата, и тя е спадаш рейтинг, защото и там се случиха такива събития, които просто не може един нормален човешки разум да ги възприеме. Но да не се занимаваме и с този въпрос, че той е много дълъг и много сложен, аз лично не се чувствам достатъчно подготвена, за да го коментирам. Искам още веднъж да се върна на термините. Както каза Димитър Ганев, те всички са натоварени с негативизъм. Толкова ли негативни възприятия, усещания, емоции има в нашето общество, че най-важните термини, с които идентифицира себе си и ситуацията, са все негативни. Димитър Ганев.
Ще опитам да върна разговора още малко по-назад, да? Относно данните на Gallup International. В рамките на този месец успяхме да изкараме данни от последните 20 и няколко години по традиционните въпроси. Доверие в правителство, доверие в парламент, доверие в президента. Няма да спирам на тях. Има един традиционен въпрос на Gallup International, който е зададен от 92-а година. Последователно всеки месец с методология, която е сравнима помежду си. И се виждат едни много красиви криви. Случай въпрос е според вас лично на къде върви България, към по-добро или към по-лошо. В момента сме почти на безпрецедентни стойности, че вървим към по-лошо. Това, което се вижда, нали, с просто око е, че по времето на мандата на господин Станишев,
тройната коалиция,
да, също тези стойности са били на изключително високи нива, над 60-70%. Просто не искам да давам някаква стерна стойност, защото не са пред мен данните. Тоест, нашия негативизъм, нашия песимизъм не изхожда единствено и само от нашето икономическо битие. Защото по времето на господин Станишев, си спомняте, че ние бяхме с по 5-6% икономически ръст. Нещо повече, по време на господин Борисов, когато ние бяхме с много нисък икономически ръст, оптимизъм се беше върнал.
Да.
Тоест, ние трябва да мислим за нашия песимизъм като нещо, което е отвъд материалното. Според мен, това, че нацията ни от много време, само от близо 5 години вече, няма цел, няма посока, това ни кара да се чувстваме хора, които са без бъдеще. И си мисля, че това е в основата, това е база, това е фундамента на това българина да е песимист. По проста причина, че той не вижда какво хубаво ще стане.
Забележете, много сте прав. Забележете, в термините, които съм извадила, които най-често се срещат в медиите, няма доходи, няма безработица, няма работа.
Да, това са най-важните проблеми пред България.
Да, няма социални, нито един социален термин. Всичко е в сферата на духовното, на нематериалното. Оставка, задкулиси, олигархия, мафия, монополи, морал, бежанци. Бежанци е единствения малко по-материално обособен термин, но той пък няма как да не влезе. Той е съвсем друг казус, точно така. Той не кореспондира с нашия оптимизъм или песимизъм. И за да завършим, въпреки всичко, аз се надявам, че светлите празници, които очакваме само след няколко дни, и новата година ще променят малко картината. Или поне на мен така ми се иска. Смятате ли, че 2014 ще бъде по-оптимистична от 2013?
Нека да започвам. Да? Ще бъде негативна прогноза, ще дам просто.
Пламен Владимиров.
Всяка година това си пожелаваме. Следващото е по-добре.
Анастас Стефанов.
Аз не виждам 2014 година преди европейските избори да бъде по-оптимистична. Даже според мен сигурно ще има резултати, които са били някакси послани от 2013, които ще се дослучват. Ще има сътресения според мен, които допълнително ще конфронтират. Такава мина е заложена в президентската институция, между другото.
Димитър Ганев.
Там.
Ами, тъй като аз не виждам някакъв оптимизъм в така играчите, които са на сегашната политическа сцена, дори нещата се преобърнат, да има отставки, предсрочни избори и така нататък. Да се надяваме, че ще имаме една година, в която поне в социално-икономически план ще отбележим някакви ръстове. В
Ще отбележим ръст.
Някакви ръст, да.
Да се надяваме. Аз ви благодаря за вашето участие. Времето на обзора изтече. Бяхте много интересни. Пожелавам ви светли и красиви празници. И наистина през следващата година да имаме възможност да се поздравяме с малко повече оптимизъм и с малко повече реализирани успехи. С това завършва и целият информационно-публицистичен ден днес, сряда, 18 декември 2013 година. Впрочем, вие можете да го чуете отново на запис. Деня, в който ви направихме съпричастни с всички по-важни събития, защото нашите репортери бяха на мястото на събитието и предавахме директно в ефира на Радио К2. В този ден с анализи, коментари, прогнози се включиха политици, експерти. Чухме тяхната оценка за отминаващата 2013 година. Екипа на Радио К2, Пламен Велев, Деница Гацинска, Деница Иванова, Искра Милева, Иван Ангелов, Нешо Нешев и аз, Клара Маринова, ви пожелавам много красива вечер с много усмивки и късмет.
Радио К2.
С мен, Клара Маринова.